Umumiy tavsiflar, kalibrlash tizimining tarkibi va vazifalari. O'lchash vositalarini kalibrlash tizimi.
O'zbekiston Respublikasi o'lchash vositalarini kalibrlash tizimini tashkillashtirish, tuzilishi, vazifalari bo'yicha asosiy nizomlar, bu tizimga kirgan subyektlarning huquqlari va majburiyatlari o'z RST 8.018.97 da belgilangan. Bu standartning qoidalari O'zbekiston kalibrlash tizimida akkreditlangan yuridik shaxslarning metrologik xizmatlariga O'zbekiston Respublikasi kalibrlash tizimiga kiritilgan akkreditlash va boshqa idoralar va tashkilotlarga nisbatan joriy etiladi. O'lchash vositasini kalibrlash, o'lchash vositalarining haqiqiy metrologik tafsilotlarini aniqlash va tasdiqlash maqsadida belgilangan sharoitda bajariladigan amallar majmui. Kalibrlash tizimi davlat metrologik tekshiruvi va nazorati qo'llanilmaydigan sohada o'lchashlar birligligini ta'minlashga yo'naltirilgan faoliyat va kalibrlash ishlarini bajaruvchi hamda kalibrlash ishlarini tashkillashtirish va o'tkazishga o'rnatilgan talablar asosida harakat qiluvchi subyektlar majmui. Kalibrlash to'g'risidagi sertifikat o'lchash vositalarining kalibrlanganligi va uning natijalarini tasdiqlovchi hujjat. Bu hujjat kalibrlashni bajargan tashkilot tomonidan beriladi. Kalibrlash belgisi kalibrlash natijalarining ijobiy ekanligini tasdiqlash maqsadida o'lchov vositasiga yoki ularning ekspluatatsion hujjatlariga bosiladigan tamg'a. O'zbekiston kalibrlash tizimi O'zbekiston Respublikasida o'lchashlar birligligini ta'minlash umumiy tuzilmasining tarkibiy qismi bo'lib, davlat metrologik tekshiruvi va nazoratidan tashqari sohada metrologik ishlarni tashkillashtirish va o'tkazishda o'lchashlar birligligini ta'minlash davlat tizimida o'rnatilgan me'yoriy va qoidalarga rioya qilinishini ko'zda tutadi. O'zbekiston kalibrlash tizimi quyidagi tamoyillarga asoslangan holda o'tkaziladi. Tizimga ixtiyoriy ravishda kirish, kalibrlash ishlarini bajarishda talablarni majburiy bajarish, davlat etalonlaridan va boshlang'ich o'lchash vositalaridan birliklarning o'lchamlarini kalibrlanuvchi o'lchash vositalariga majburiy berish. Kalibrlash tizimidagi faoliyatning asosiy vazifalari quyidagilar: akkreditlovchi idorani ro'yxatga olish, metrologik xizmatlarni kalibrlash ishlarini bajarish huquqiga akkreditlash, o'lchash vositalarini kalibrlash, O'zbekiston kalibrlash tizimining asosiy tamoyillarini va qoidalarini o'rnatish, O'zbekiston kalibrlash tizimining faoliyatini tashkiliy, metodik va axborot bilan ta'minlash, akkreditlangan metrologik xizmatlar tomonidan kalibrlash ishlarini bajarishda talablarga rioya qilinayotganligini inspeksion tekshirish, metrologiya bo'yicha milliy idora hamda sertifikatlashtirish metrologiya standartlashtirish ilmiy tadqiqot instituti, hududiy sinov sertifikatlashtirish markazlari, yuridik shaxslarning akkreditlangan metrologik xizmatlari o'z vazifalarini ushbu hujjatlarning talablariga muvofiq bajaruvchi O'zbekiston kalibrlash tizimining tashkiliy asosini tashkil etadi. O'zbekiston kalibrlash tizimi quyidagilardan tashkil topgan: O'zbekiston kalibrlash tizimining markaziy idorasi, O'zbekiston kalibrlashining kengashi, O'zbekiston kalibrlash tizimining akkreditlashtirish idorasi, kalibrlash ishlarini bajarishga akkreditlangan yuridik shaxslarning metrologik xizmatlari, yuridik shaxslarning akkreditlangan metrologik xizmatlari, o'lchov vositalarini, shu jumladan tashqi tashkilotlar uchun ham kalibrlash ishlarini bajaradi. Kalibrlash ishlarini o'tkazish uchun talab etilgan sharoitlarni kalibrlash vositalarining va yordamchi jihozlarining yaxshi holatda bo'lishini ta'minlaydi. Kalibrlash ishlarini o'tkazish uchun zarur texnik, moddiy va metodik me'yoriy hujjatlar jamg'armasini shakllantiradi va rivojlantiradi. Me'yoriy hujjatlarning o'lchashlar birligligini ta'minlash va kalibrlash faoliyati idorasida talablarning bajarilishini ta'minlaydi. Kadrlar tayyorlash va kadrlar malakasini oshirish ishlarini bajaradi. Kalibrlash faoliyatini tashkillashtirish va rivojlantirish bo'yicha takliflarni ishlab chiqadi. Metrologik xizmat quyidagilarga mas'ul bo'ladi: korxonalarda kalibrlanishi lozim bo'lgan o'lchov vositasining holatiga, bajariladigan kalibrlash ishlarining sifatiga, korxonaga qarashli kalibrlash vositalarining holatiga, kalibrlash invertorlarining to'g'ri o'rnatilganligiga. O'zbekiston Respublikasining kalibrlash tizimi o'z belgisiga ega. Bu belgining shakli va o'lchamlarini metrologiya bo'yicha milliy idora tasdiqlaydi. O'zbekiston kalibrlash tizimining belgisi blankalarga, shtamplarga, shuningdek O'zbekiston kalibrlash tizimining boshqa hujjatlari va obyektlariga tamg'a bosiladi. O'zbekiston kalibrlash tizimining belgisini tamg'alash joyi va tartibini O'zbekiston kalibrlash tizimining markaziy idorasi belgilaydi. O'lchash vositalarini kalibrlash. O'lchash vositalarining haqiqiy metrologik xarakteristikalarini aniqlashda ushbu o'lchash vositasi ko'rsatilgan miqdorni etalon orqali olingan mos keluvchi miqdor bilan o'zaro nisbatini aniqlashdagi operatsiyalar majmui. Agar o'lchash vositalari majburiy metrologik nazorat va tekshiruvdan o'tmasa, unda ular kalibrlashdan o'tadi. Kalibrlash natijalari bo'yicha o'lchash vositalarining haqiqiy qiymati aniqlanadi yoki uni ko'rsatishga tuzatmalar kiritiladi. Kalibrlash o'lchash vositalarining xatoligini va qator metrologik xarakteristikalarini baholashni imkonini beradi. Birliklar kattaligining birlamchi etalonlardan ishchi etalonlarga uzatish metrologik zanjiri birlik kattaligini uzatish orqali amalga oshiriladi. O'lchash vositalarini kalibrlash. Ushbu o'lchash vositalarining amaldagi metrologik tavsifini aniqlash maqsadida etalon yordamida aniqlangan kattalikning muvofiq qiymati va ushbu o'lchash vositasi yordamida olingan kattalik qiymati orasida o'zaro nisbatni o'rnatish ishlari majmui. Izoh. Kalibrlash hisoboti, kalibrlash funksiyasi, kalibrlash diagrammasi, egri kalibrlash yoki kalibrlash jadvali bilan ifodalanishi mumkin. Ba'zi hollarda kalibrlashni ifodalash o'z ichiga o'lchash vositasining bir vaqtda sodir bo'lgan noaniqligini ko'rsatadigan adaptiv va multiplikativ tuzatishlarni olishi mumkin. Kalibrlash vositasi. Kalibrlashni o'tkazishda qo'llaniladigan etalonlar namunali o'lchash vositalari yordamidagi yordamchi vositalar. Metrologik kuzatuv. O'lchash noaniqligida ulush keltiriladigan har bir kalibrlashni ro'yxatga olingan, buzilmaydigan zanjir orqali tutib turuvchi, bog'langan bo'lishi mumkin bo'lgan natija orqali o'lchash natijasini sifati. Kalibrlash sertifikati. Kalibrlash amalga oshiriladigan tashkilotga beriladigan o'lchov vositalarini kalibrlash natijalari va faktini tasdiqlovchi hujjat. Kalibrlash belgisi. Kalibrlashning ijobiy natijalarini tasdiqlash maqsadida o'lchash vositasi va ularning ekspluatatsion hujjatlariga kiritiladigan belgi. Kalibrlash usuliyati. Kalibrlash o'tkazish tartib-taomilini reglamentga soluvchi hujjat. Kalibrlash usuliyati yaroqliligini baholash. Kalibrlash usuliyatidan foydalanishni o'ziga xos maqsadiga qaratilgan muayyan talablar bajarilishini obyektiv dalillarini taqdim etish hamda tekshirish yo'li bilan tasdiqlash. Kalibrlash vositalarining to'plami. Bir turdagi o'lchash vositalarini to'liq hajmda kalibrlash uchun yetarli yordamchi qurilmalar va moslamalar namunali o'lchash vositalarining minimal majmuasi. Akkreditlovchi organ. O'lchash vositalarini kalibrlash bo'yicha laboratoriyalar yoki metrologik xizmat faoliyati akkreditatsiyasini o'tkazadigan standart agentligi tomonidan vakolatlangan organ. O'lchash vositalarini kalibrlashning umumiy qoidalari. Etalonlar aks ettirgan muvofiq qiymat va kalibrlangan o'lchov vositasi yordamida olingan kattaliklar qiymati orasidagi o'zaro nisbatning berilgan sharoitlarda o'rnatilgan operatsiyalar majmualarini amalga oshirish yo'li bilan o'lchash vositalarini metrologik tavsifini aniqlash maqsadida kalibrlash o'tkaziladi. O'lchash vositalarini kalibrlash metrologik tekshiruvning tashkil etuvchi qismi hisoblanadi, lekin muvofiqlikni baholashga doir faoliyatga taalluqli emas. Kalibrlashda uchraydi. A. USDST 8.002 standarti bo'yicha davlat metrologik tekshiruvi va nazoratini tatbiq etish doirasida qo'llanilmaydigan o'lchov vositalari. B. Quyidagilarga tegishli bo'lgan USDST 8.002 standarti bo'yicha davlat metrologik tekshiruvi va nazoratini tatbiq etish doirasida qo'llanilmaydigan o'lchov vositalari. Qo'llanish sharoitida topshirilgan real metrologik tavsifni aniqlashni talab qilish uchun namunaviy o'lchov vositalari va etalonlar, shu jumladan o'lchov vositalari. O'lchashni chegaralagan diapazonda qo'llaniladigan o'lchov vositalari. O'zining funksional imkoniyatlardan to'liq bo'lmagan hajmda qo'llaniladigan o'lchov vositalari. Maxsus vazifali o'lchov vositalari. Metrologik tavsifga ko'ra ularni qo'llashga yaroqsiz deb tan olishga ruxsat etuvchi alomatlar mavjud bo'lmagan o'lchov vositalari. O'lchov vositalarini kalibrlash milliy yoki xalqaro etalonlarga kuzatib boriladigan modda materialining tarkibi va xususiyati standarti namunalari mavjud namunaviy o'lchov vositalari yoki etalonlar bo'yicha o'tkaziladi. Davlat metrologik tekshiruvi va nazoratini tatbiq etish doirasida qo'llanilmaydigan o'lchov vositalari uchun kalibrlash ishlarini amalga oshirish va tashkil etish Mahsulot va xizmatning tavsifi, sifati, raqobatbardoshliligi, o'lchash birliklarini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladigan va yuridik shaxslarning ixtiyoriy funksiyasi hisoblanadi. Davlat metrologik tekshiruvi va nazoratini tatbiq etish doirasida qo'llanilmaydigan o'lchov vositalarini kalibrlashni akkreditlash yo'li bilan rasmiy tasdiqlangan layoqatli boshqa yuridik shaxs yoki davlat metrologik xizmati bo'linmalari o'tkazadi. Metrologik jihatdan teng huquqli bo'lgan o'lchash vositalarini kalibrlashda foydalaniladigan etalonlar va namunaviy o'lchov vositalarini kalibrlashni faqat davlat metrologik xizmatining akkreditlangan bo'limlari o'tkazadi. Davlat metrologik tekshiruvi va nazoratini tatbiq etish doirasida qo'llanilmaydigan o'lchov vositalarini kalibrlashni yuridik shaxslar davlat metrologik xizmati va metrologik xizmat bo'linmalari amalga oshiradi. Davlat metrologik tekshiruvi va nazoratini tatbiq etish doirasida qo'llanilmaydigan o'lchov vositalarini kalibrlashni amalga oshiruvchi kalibrlash laboratoriyalarini akkreditlash yo'li bilan o'zining layoqatligini rasmiylashtirishni tasdiqlash mumkin. O'lchash vositalarini kalibrlash bo'yicha faoliyatni akkreditlash qoidalari va tartibini Standart agentligi belgilaydi. O'lchov vositalarini kalibrlash bo'yicha faoliyatni akkreditlashga da'vogarlik qiluvchi laboratoriya O'zbekistonda ISO 17025 talablariga muvofiq bo'lishi kerak. Davlat metrologik tekshiruvi va nazoratni tatbiq etish doirasida qo'llanilmaydigan o'lchov vositalarini kalibrlashni akkreditlangan kalibrlash laboratoriyalarida O'z RH51125 ga muvofiq attestatsiyadan o'tgan va RD OZS51008 ga muvofiq tayyorlangan o'tgan va zaruriy malakaga ega bo'lgan laboratoriya mutaxassislari o'tkazadi. Kalibrlash ishlarini o'tkazishni OZS 8.026 ga muvofiq sertifikatlashtirilgan mutaxassislarga tavsiya etiladi. Davlat metrologik tekshiruvi va nazoratini tatbiq etish doirasida qo'llanilmaydigan va qo'llashga mo'ljallangan o'lchov vositalarini kalibrlashni akkreditlangan kalibrlash laboratoriyalarida RD-OZ51008 ga muvofiq tayyorgarlikdan o'tgan, qayta tayyorlash o'lchashning muvofiq turi bo'yicha malaka oshirgan va zaruriy malakaga ega bo'lgan laboratoriya mutaxassislari o'tkazadi. Ko'rsatilgan mutaxassislar ishga ruxsat etish tartibini uning ish beruvchisi belgilaydi. Mutaxassislar va muvofiq tashkilotlar o'lchash vositalarini kalibrlash natijalarini ishonchliligi faqat uni o'tkazish vaqtida javobgarligini oladi. Kalibrlash natijalari bo'yicha o'lchash vositalarini qo'llash imkoniyatlari to'g'risida qarorni ushbu vositalardan foydalanuvchi qabul qiladi. O'lchash vositalarini kalibrlash bo'yicha ish haqqini shartnoma asosida o'tkazadi. Davlat metrologik tekshiruvi va nazoratini tatbiq etish doirasida qo'llanilmaydigan va kalibrlash o'tkaziladigan o'lchash vositalarini qo'llash ustidan nazoratni yuridik shaxslar metrologik xizmati yoki u mavjud bo'lmaganda o'lchash vositalaridan foydalanuvchi amalga oshiradi. Kalibrlovchi laboratoriyalar faoliyati tekshiruvini kalibrlovchi laboratoriyalarni akkreditlash bo'yicha organ amalga oshiradi.
O'lchash vositalarini kalibrlash turlari.
O'lchov vositalarini kalibrlash turlari. O'lchov vositalarining dastlabki, so'nggi, davriy, navbatdan tashqari kalibrlash turlari mavjud. Quyidagilar dastlabki kalibrlanishi lozim. Ekspluatatsiya qilishda konkret turdagi namunaviy o'lchov vositalariga normativ hujjatlar bo'yicha chiqishga ruxsat berilgan va namunaviy o'lchov vositasi sifatida qo'llanishga tatbiq etilgan o'lchov vositalari. Ta'mirdan chiqishdan oldin namunaviy o'lchov vositasi sifatida qo'llaniladigan o'lchov vositalari. Ishlab chiqarish yoki ta'mirdan chiqarishdan oldin O'zbekiston Respublikasiga keltirishda davlat metrologik tekshiruvi va nazorati tatbiq etish doirasida qo'llanilmaydigan o'lchov vositalari. Dastlabki kalibrlashga faqat davlat metrologik tekshiruvi va nazorati tatbiq etish doirasida qo'llanilishi mo'ljallangan o'lchov vositalari xavfsizlik talablariga muvofiq sertifikat yoki uni o'rnini bosuvchi hujjat mavjudligi taqdim etiladi. Davriy kalibrlashda ekspluatatsiya qilish jarayonida kalibrlash yoki dastlabki qiyoslashdan o'tgan va davlat metrologik tekshiruvi va nazorati tatbiq etish doirasida qo'llanilmaydigan o'lchov vositalari uchraydi. Davlat metrologik tekshiruvi va nazorati tatbiq etish doirasida qo'llanilmaydigan o'lchov vositalarini kalibrlash davriyligi tavsiyanomalarga muvofiq ushbu vositalarni kalibrlashdan o'tkazgan laboratoriyalar tavsifnomasi hisobga olib o'lchov vositasi qo'yiladigan yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan o'rnatiladi. Davlat metrologik tekshiruvi va nazoratni tatbiq etish doirasida qo'llanilmaydigan o'lchov vositalari ularni ekspluatatsiya qilish jarayonida davriy kalibrlashga uchraydi. Davlat metrologik tekshiruvi va nazoratni tatbiq etish doirasida qo'llanilmaydigan o'lchov vositalarini kalibrlash davriyligi tavsiyanomalarga muvofiq O'zbekiston standart agentligi tomonidan o'rnatiladi. O'lchov vositasini uzoq muddatga saqlashga topshirish, oxirgi kalibrlash va konvertizatsiya boshlanish sanasi, shuningdek uni konvertizatsiyalash shartlari, shu jumladan o'rami saqlanishini ko'rsatilgan vaqt akt bilan rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Qayta ishga solingan o'lchov vositasini kalibrlash, ularni eksploatatsiya qilishdan oldin o'tkaziladi. O'lchov vositasi foydalanuvchisi ularni quyidagi hollarda o'rnatilgan kalibrlashlar aro interval tugaguncha navbatdan tashqari kalibrlashga topshirishi mumkin. Kalibrlashlar aro interval tuzilishi zarur bo'lganda, ushbu o'lchov vositasi yordamida o'tkaziladigan o'lchash natijalari to'g'riligiga shubha bo'yida bo'lganda, dastlabki yo davriy kalibrlashni o'lchash vositalari yordamida olib bajariladigan, shuningdek ularning saqlanishi to'g'risidagi tasdiqlovchi hujjat yo'qotilganda yoki himoyalanuvchi plomba ishdan chiqqanda, o'lchov vositasini saqlovchi buyumlar yoki o'lchov vositasini konvertizatsiya qilish talablari bilan bog'liq davriy kalibrlash o'tkazilmasligi kerak bo'lgan saqlashdan keyin eksploatatsiya qilishga o'tkazilishda, o'lchov vositasining shuningdek o'lchov vositasida qo'llaniladigan to'plamda buyumlarni qayta konvertizatsiya qilish, navbatdan tashqari kalibrlash o'tkazish uzoq muddat saqlanadigan keyin ombordan olingan o'lchov vositasini eksploatatsiya qilishdan hamda transportda tashishdan oldin yoki agar oxirgi kalibrlash paytida o'rnatilgan kalibrlashlar aro interval yarimidan ko'p o'tsa tavsiya qilinadi.
O'lchash vositalarini kalibrlashga taqdim etish.
O'lchov vositalarini kalibrlashga taqdim etish. O'lchov vositalarini uning metrologik tavsifi belgilangan hujjat yoki eksploatatsiya qilish hujjati bilan kalibrlashni so'rovchi tomonidan taqdim qilinadi. O'lchov vositasini kalibrlashni tasdiqlashni so'rovchilar bo'lishi mumkin. Ishlab chiqarish, ta'mir, sotish, ijaraga berish, shuningdek o'lchash vositalarini qo'llash amalga oshiruvchi yuridik shaxslar, individual tadbirkorlar va jismoniy shaxslar. O'zbekiston Respublikasi hududiga o'lchash vositalarini keltirishni amalga oshiruvchi chet ellik yuridik shaxslar, uning shuningdek boshqa yuridik shaxslar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari. So'rovchi kalibrlash o'tkazishga so'rovnomada kalibrlash jarayonida kerak bo'lgan o'lchov vositalarining metrologik tavsifi ro'yxatini hamda ushbu o'lchash vositalari tavsiflariga belgilangan talablarni yozmalashda ifoda etishi kerak. Shuningdek, so'rovchi konkret normativ hujjat talablariga ko'ra kalibrlashdan o'tgan o'lchov vositasining muvofiqligini baholash o'tkazishni talab qilishi mumkin. O'lchash vositalarini kalibrlash o'tkazish so'rovnomasi shakli ushbu standartning A ilovasida keltirilgan. Akkreditlangan kalibrlovchi laboratoriyalarga murojaat qilishda so'rovchilar o'lchash vositalarini kalibrlash o'tkazishga so'rovnomalarni so'rovnomada ko'rsatilgan o'lchash vositalarini kalibrlashni o'tkazishda texnik layoqatliligini ta'minlaydigan akkreditlash sohasi laboratoriyalariga yuboradi. O'lchash vositalarini kalibrlash o'tkazish zaruriy barcha butlovchi elementlar bilan birgalikda va qayta ishga solingan kalibrlashga taqdim etilishi lozim.
O'lchash vositalarini kalibrlash usuliyatlari.
O'lchov vositalarini kalibrlash usuliyatlari o'lchash vositasidan foydalanuvchi tomonidan taqdim qilingan yoki kalibrlash laboratoriyalarida mavjud bo'lgan kalibrlash usuliyatlariga muvofiq o'tkaziladi. Usuliyatlar kalibrlashga qat'iy belgilanishi mumkin. Bir yoki bir nechta o'lchov vositasi guruhlariga tegishli bo'lgan o'lchov vositalari. Bir yoki bir nechta turdagi o'lchov vositalari. O'lchov vositalarining ayrim turlari. Qo'llash darajasiga bog'liq holda o'lchash vositalarini kalibrlash usuliyati O'zbekistonda 1.0 ga muvofiq davlatlararo yoki davlat normativ hujjatlari ko'rinishida, shuningdek tashkiliy normativ hujjatni ko'rinishida taqdim etilishi mumkin. O'lchov vositalarini kalibrlash usuliyati shuningdek mustaqil hujjat ko'rinishida taqdim qilinishi mumkin. Davlat metrologik tekshiruvi va nazorati tatbiq etish doirasida qo'llanilmaydigan bir yoki bir nechta o'lchov vositalariga tegishli o'lchov vositalari kalibrlash usuliyatlari faqat davlatlararo yoki davlat normativ hujjatlari ko'rinishida taqdim etiladi. Kalibrlanadigan o'lchov vositalari qo'llash doirasiga bog'liq bo'lmagan holda mustaqil hujjat ko'rinishida yoki bir nechta o'lchov vositalarining turlarini kalibrlash usuliyatlari va o'lchov vositalarining yagona ekzemplyarini kalibrlash usuliyatlarini taqdim etilgan bo'lishi mumkin. Bir turdagi o'lchash vositalarini kalibrlash usuliyatlari boshqa normativ va texnik hujjatlarning tashkilot standartlari, eksploatatsiya qilish hujjatlari va boshqalar tarkibiy qismiga kirishi mumkin. Kalibrlashda O'zbekistonda ISO 17025 talablariga muvofiq mijozlarning talablariga javob bera oladigan kalibrlash usuliyatini qo'llanishi lozim. asosan davlatlararo yoki davlat normativ hujjatlarida keltirilgan usuliyatlardan foydalanish lozim. Kalibrlash usuliyatida normativ hujjatlar zarur bo'lganda berilgan sharoitlarda standartlashtirilgan usuliyatlarni qo'llanilishini ta'minlovchi talablar va qo'shimcha chora-tadbirlar tomonlarni o'z ichiga oladigan qo'shimcha ishlab chiqilishi kerak bo'lgan. Bunday holda kalibrlash usuliyatini barcha kiritilgan qo'shimcha ko'rsatilgan holda va standartlarning foydalanishga buyumlarga havola mustaqil hujjatlar sifatida rasmiylashtiriladi. O'lchov vositalarini kalibrlash usuliyatlarining mazmuni va tuzilishiga umumiy talablar shu standartning B ilovasida keltirilgan. O'lchash vositalarini kalibrlash usuliyati tashkilotning normativ hujjatlari yoki davlat darajasidagi normativ hujjatlarni rasmiylashtirish o'zida 1.6 talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Mustaqil hujjat ko'rinishida taqdim etilgan kalibrlash usuliyatini titul varag'i shakli standartni S ilovasida keltirilgan. Mustaqil hujjat ko'rinishida taqdim etiladigan kalibrlash usuliyati matnni rasmiylashtirish o'zida 1.6 ga muvofiq amalga oshiriladi. Kengaytirilgan yoki modifikatsiya qilingan tatbiq etish sohasiga qaratilgan ularning qo'llanish doirasida qayta ishlab chiqiladigan o'lchov vositalari kalibrlash usuliyati yoki kalibrlash usuliyatigina normativ hujjatlar uni aniq maqsadda foydalanish uchun ushbu usuliyat mos kelishini tasdiqlash va kalibrlash usuliyatidan foydalanish imkoniyatlarini to'g'risida qaror qabul qilish uchun yaroqliligini baholashda o'tkaziladi. Usuliyat yaroqliligini baholash usuliyatini qo'llaniladigan kalibrlovchi laboratoriyada o'tkaziladi. Kalibrlovchi laboratoriya o'z usuliyatini ishlab chiquvchi tashkilot usuliyati yaroqliligini baholash bo'yicha ish o'tkazish uchun zaruriy texnik va professional imkoniyatlarga ega bo'lgan bilvosita tashkilotga murojaat qilishi mumkin. Kalibrlash usuliyatini yaroqliligini baholash quyidagi usullarning birida yoki ularning birikmalari bilan amalga oshirilishi mumkin. Namunaviy o'lchash vositalari yoki yuqoriroq aniqlikdagi standart namunalardan foydalanib kalibrlash o'tkazish. Boshqa tanilgan kalibrlash usuliyatlari yordamida olingan natijalarni qiyoslash bilan. Laboratoriyalar aro qiyoslash bilan. Kalibrlash natijalariga ta'sir etuvchi omillarni muntazam baholash bilan. Amaliy tajriba va kalibrlash usuli nazariy prinsiplarini ilmiy anglash asosida kalibrlash natijalarini aniqligini baholash bilan. Muvofiq vazifa hamda imkoniyatlardan kelib chiqqan holda tasdiqlangan yaroqlilik kalibrlash usuliyati yordamida kalibrlash jarayonida belgilangan o'lchov vositalarining metrologik vazifasini baholash aniqligi va ko'lami, o'lchash vositalarini kalibrlash natijalari noaniqligi, o'lchash vositalarining ta'sirchanligi va ruxsat etilgan qobiliyati tavsifi to'g'ri munosabatligi, o'lchash vositalarining qaytaruvchanligi, yaqinligi chegarasi, tashqi ta'sirlarga va shovqinlarga ta'sirchanligi yoki chidamliligilar kabi buyurtmachi talablarini qondirilishi lozim. Kalibrlash usuliyati yaroqliligini baholashda chuqurlashish darajasi ishonchlilik yetishmovchiligi bilan kalibrlash natijalarini olish natijalari va xavf xatari bir tomondan va boshqa tomondan kalibrlovchi laboratoriyalar texnik imkoniyatlari sarf xarajatlari to'g'risidagi o'zaro kelishuv bilan aniqlanadi. Kalibrlash usuliyati yaroqliligini baholash zaruriy axborot mavjud bo'lmaganda soddalashtirilgan ko'rinishda taqdim etilishi mumkin. O'lchov vositalarini kalibrlash usuliyatini yaroqliligini baholash bo'yicha ish natijalariga ko'ra hisobot tuziladi, usuliyatning oxiri tahlil loyihasi rasmiylashtiriladi.